pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. Sluga biće poraz vragu naziv je tribine koja je održana u Banja Luci u organizaciji novoosnovanog pokreta za odbranu Kosova i Metohije, čija je glavna zadaća očuvanje srpskog naroda i pravoslavnih svetinja. U Iskrama pravoslavlja govorimo i o izazovima koje donosi vještačka inteligencija. Saznajemo šta o tome kažu pravoslavni teolozi.
Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Kad se radujemo ili kad stradamo, izobilujemo ili gladujemo, Bogu blagodarimo. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Ako nas svada blagoslov prati, ako u svemu napredujemo, Bogu blagodarimo. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Svemu nas tome apostol Pavle uči, jer niko kao on ne pretrpe. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku.
Novoosnovano udruženje građana, pokret za odbranu Kosova i Metohije, zvanično postoji i djeluje i u Srpskoj. Funkcionisaće na principu istog pokreta u Srbiji. Cilj je predstavljanje i obnavljanje života srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Održali su i prvu svečanu tribinu u organizaciji ovog pokreta pod nazivom Sloga biće poraz vragu u Banskom dvoru u Banja Luci. Sa predsjednicima pokreta u Srpskoj Srbiji, protojerejom Stavroforom Darkom Đogom, dekanom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči i Milošem Kovićem, profesorom Filozofskog fakulteta u Beogradu, razgovarao je naš Rajnat Majstorović.
Sloga biće poraz vragu, a najjači srpsku grad. Čuveni možda i ključni stih iz srpske himne, a možda i najjači nekako motiv o onome o čemu danas govorimo.
Tako je. Pokret već djeluje od 2020. u Srbiji i okuplja ne samo, ali najviše univerzitetske profesore, ljude od javne riječi, jer svi znamo da zapravo javna riječ i javni prostor jeste nešto gdje se vodi ta velika borba za dušu, za srce jednog naroda i kao sve što se dešava u središtu srpskog naroda, naravno logično je da postoji u Republici Srpskoj. Kao što ste rekli, Kosovsko-metohijski zavit je zaista središte, on je mjera našeg života. Od onih najvažnijih odluka životnih o braku, porodici, životu, ostanku u svojoj otadžbini, borbi za svoju otadžbinu, do onih možda za koje ne vidimo odmah, jer često čujemo onu čitavu priču o sveopštoj apatiji, o sveopštom društvenom raspadu i kaže se gdje su te vrijednosti. Pa ne mogu se vrijednosti, kao u onoj narodnoj priči kad Sveti Sava uči Srbe pa im otvori prozore, ne mogu se one volovima natjerati u kuće. Dakle, potrebna je neka perspektiva, neka svjetlost da uđe. A šta je ta svjetlost? Koja je ta svjetlost? To je Hristov zavjet, Novi zavjet, Kosovsko-metohijski zavjet. Dakle, nešto što imamo, a što nam kroz čitav, kroz svaki dašnji život da živimo. Čujete često onu priču, evo kako se sve pretvorilo u materijalno. Jesmo li učili kao djeca i slušali guslare dobre da nam pričaju gdje je babo raskovao blago, jeli, nije ni na Mercedese današnje, ni na tenkove, ni na ne znam ti šta, nego na srpske manastire, dakle, za svoju dušu. Tako da to je u stvari nešto što nas prožima. Ovo je borba za Kosovo i Metohiju, za Srbe na Kosovo i Metohiji, za to da mi njih ne zaboravimo. Ali to je ujedno borba za nas, da ta njihova snaga, njihova energija, da taj zavjet koji oni žive u Orahovcu, u Gračanici, u užasnim uslovima, gdje im obaraju krstove, pred svake zadušnice oni dođu, dignu svoje krstove i onda odu na zadušnice. Da tu upornost, tu silu koju imamo iz Kosovsko-metohijskog zavjeta i od Kosovsko-metohijskih Srba donesemo i u Republiku Srpsku, a mi smo narod koji je vezan za Srbe tamo i njima to mnogo znači. Tako da je pokret tu, da tu energiju, da tako kažemo, ovaploti ovdje, da ona bude prisutna u Republici Srpskoj, nje ima, mnogi se bave dobrotvornim radom, i naš Baštionik ovdje, i Srbi za Srbe i ostale organizacije, zaista i studenti su samoinicijativno često se organizuju oko toga, ali pored tog rada koji mi naravno nećemo, što se kaže, to su nam braća, to su djelatnici na istoj njivi gospodnjoj, hoćemo da imamo zapravo jednu platformu koja će okupljati sve ljude, sve Srbe, sve ljude dobre volje koji žele da se u javnom prostoru i u svakom svakidašnjim sveživotnim brigama svojim bore za Kosovo i Metohiju.
Tako je. O Kosovu i Metohiji danas najčešće pričamo kao o političkom pitanju, profesore, ali Kosovo i Metohija je temeljno pitanje istorijskog pamćenja, duhovnog identiteta, nacionalne budućnosti, na kraj krajeva srpskog naroda, iako često Kosovo dovodimo samo u neku korelaciju sa prošlošću.
Ne, to je svakodnevni. Kosovski zavjet se živi svakog dana. Svakog dana ste vi birate. Između toga, hoćete li reći laž? Hoćete reći istinu? Ili nećete baš punu istinu, nešto ćete prećutati? Hoćete li se svakog dana opredeliti za podvig? Ili za kukavičluk? Hoćete li svoje deci, kada se nešto pitaju, svoj ženi, reći nešto što jeste ili nešto što nije? Da ste u Kosovskom zavetu. Dakle, kada se opredelite za carstvo nebesko, koje je carstvo većih vrednosti, to su reči koje neki smatruju danas prevaziđenim. Ljubav, otačastvo, pravda, istina, Božja pravda. Tad idete ka nebeskom carstvu. Ali, pazite, to je dakle suštinski egzistencijalno pitanje svakodnevno za nas. Ali to je suštinski za one koji nisu crkveni ljudi. To je moralno svakodnevno pitanje. Hoćete li ostaviti 100.000 braća i sestara, dece, na Kosovo i Metohiji, hoćete li ih prepustiti sudbini? I reći, šta ja tu mogu? To je kriv Tito. Ili kriv je kralj Aleksandar.
Da, tražiti stalno neke izgovore.
Šta si ti, brajko moj, uradio na kraju dana kad se pogledaš u ogledalo? Ili kad te sutra neko dete tvoje pita, gde si bio kad su nam otimali Kosovo? Gde si bio kad su nam otimali Republiku Srpsku? Gde si bio kad se branio srpski narod u Krajini, koji je ostavljen? Znači, pazite, kriminalni gangovi, bande imaju neki svoj etički kodeks. I taj etički kodeks ne napuštaju jedni druge tako lako. Od njega ona živi. A kada zajednica izgubi ono što je etika, što je srž, ona se raspada. To blago, blago cara Radovana, to se krije na Kosovu i Metohiji. One ko ode tamo, on to zna. Znači, ne napuštate samo braću i sestre. Napuštate svetinje. Znate, kad dođete u Dečane, kad dođete u Pećku patrijaršiju, vidite, to je svetsko-istorijsko blago. Nije slučajno pod zaštitom UNESCO. To je stvorio vaš narod. Pazite, Gazimestan, pa to je sveta zemlja. Na nju je pala krv kosovskih junaka. Nekom ne veruje u svetost, neko veruje u svetost. Ako neko veruje, dozvolite da mi verujemo u to. A naš narod je vekovima održala upravo ta vera. Kosovo i Metohija je, ako hoćete, privredno pitanje, ekonomsko pitanje. Ono je prepuno bogatstava rudnih. Zato su se tamo uselili Amerikanci i Lezi Clark i Merlin Albright i ostali su se posvetili lukrativnim aktivnostima. I ono što je možda u ovom trenutku za nas najvažnije, to je geopolitičko pitanje. Jer ako nam uzmu Kosovo, ako počne raspračavanje Republike Srbije, što će biti sa Republikom Srpskom? Što će biti, znate, Haradinaj, Tači, Kurti, oni govore o Nišu. Šta će biti sa Starom Raškom, koja je negde susret između političkog Sarajeva, tako kažemo, i političke Prištine? Šta će biti sa Vojvodinom? Stari, glupo je da mi licitiramo onim, da im dajemo ideje što je sledeće. Dakle, to je svako ko zna istoriju, ko zna međunarodne odnose, zna da kad jedna država odustane od dela svoje teritorije, to u protivničkom taboru se ne čita kao znak dobre volje. Nego je to znak slabosti. I onda se samo je pitanje šta je sledeće. To ljudi moraju da shvate. Zašto će? Otkud mi u Banja Luci? U Prištini se brani Banja Luka. Znate? Beograd se brani u Banja Luci. To moramo Banja Lučanima i Beograđanima da objasnimo. Naša sudbina je zajednička. Mi sad živimo u različitim državama. To su različiti pravno-politički poredci. Naše da poštujemo pravno-politički poredak Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, ono meri u kojoj ga poštuje Republika Srpska. Ali mi smo jedno. Mi smo jedan narod i kad se sretnemo u Pećkoj patrijaršiji, u Dečanima, to je najbliže Srbima iz Crne Gore. Mi imamo pokret za odbranu Kosova i Metohije u Crnoj Gori. Vodi ga profesor Dušan Krcunović. Dakle, mi tu kad se sretnemo, Srpska, Srbija, Crna Gora, to, znate kakvi su to susreti. Moram ovo da vam kažem, od kako je dozvoljeno da se odavde putuje na Kosovo i Metohiju, udvostručio se broj poklonika.
Da, i znam puno ljudi koji zaista...
Srbiji sa Kosovo i Metohije kažu, mi se sa Srbije iz Republike Srpske razumemo jedan na jedan. Jer oni osjećaju to iskustvo stradanja, borbe, egzistencijalne ugroženosti. A imaju ovaj drugi deo, to je epika, to su gusle, taj koji sluša gusle u detinjstvu, junačke pesme učio na pamet, on zna što je Kosovo. To njemu ne mora se crta.
Evo, profesore, mi često čujemo iz međunarodnih naročito krugova, ali ono što je možda žalosnije iz naših krugova, da Kosovo treba pustiti, da je to završena priča, da Republika Srpska, šta Republika Srpska ima sa Srbijom i tako dalje, zašto ih ne pustimo, šta sa Crnom Gorom, zašto uopšte sa Crnom Gorom imamo ikakve probleme. Nije to baš priča koja se čuje tako sporadično, to
ne,
je prilično
naravno.
Često.
Zato smo mi tu. A ti čovjek može da se pita, pa šta će sad, mi smo u svojim strukama, tako kažem, ostvareni ljudi. Sad, pazite, mi se ne bavimo dnevnom politikom. Šta će sad to ocu Darku Đogu ili meni da mi osvijemo neke stranke i da ulazimo u neki dnevno politički diskurs? Ali naše je da govorimo. Ja sam profesor univerziteta, to je moj posao, toga živim. Ja ću da govorim, dok ima ljudi koji će da mi slušaju. Naše je da govorimo, da hrabrimo, da postičemo i da upozoravamo. Ja nisam guslar, znate, ali to je bio posao crkve i guslara vekovima. Moje je da dajem, da snabdevam javnost argumentima. Evo, vi me pitate zašto Kosovo. Ja dam 3-4 argumenta zašto moramo da ne smemo se povlačimo sa Kosovo. Naše, dakle, u javnosti zastupamo jedan stav. U javnosti, znate, postoji mnogo slojeva javnosti. Ono što je pomodno da se danas kaže kao civilno društvo, civil society, kako kažu Anglosaksonci. Dakle, to su udruženja. E, mi smo jedno tih udruženja. Znate, Srbi su mnogo gori. To je odgovor na vaše pitanje. Ovo takve pitanje, šta mi tu možemo? Bilo je i 41. i 14. i 1875. kada je ovdje počinje ustanak. Ja mogu da se vraćam do Kosova polja i do kosovskog boja. Uvijek je bilo ljudi koji su govorili šta ćemo. Pa šta ćeš? Napusti kosovski zavet. Znate, prekrši datu reč. Oni koji su napustili zavet, oni najčešće više nisu Srbi.
Tako.
Znate, postoji mnogo nivoa odrica. Možda neko kaže, ja ostajem Srbin, ja sam tu Banja Lučin i tako dalje. A meni neko kaže, ja, to, pa meni to srpsko pravo se samo donosi nevolje. Promenit ću veru, otići ću da živim u gradu, postaću neko i nešto, bit ću vere carske, kako kaže u Pilipendiji, onaj što je primjerimo katoličku vjeru.
Da, da.
Znači, mi se delimo na one koji drže reč i oni koji ne drže reč. Da. Oni koji drže reč, oni su spremni da plate cenu za tu reč. Ima ljudi koji kažu ja ovo više ne mogu, nemoj mene, meni je ovo lakše. Sve u redu, široki ti polje.
Ali to je...
Da, da, često pominjem Bilipendu i savjetujem gledalcima da pročitaju to dijelo Sime Matavulja koje mnogo toga, toga objašnjava u ovom smislu.
Pa ono o čemu ste pričali je unutrašnjenje kolonijalne svijesti. Kad čovjek ono što mu kolonijalni gospodar govori, prihvati kao sopstveni stav. I tad je kolonizacija zapravo i uspjela. Kad vama ono što vam se nametalo silom, vi prihvatite, što bi se reklo, milom. Dakle, pomalo i štokholmski sindrom. Ali to može biti i vrlo često jeste ne neki jako izraženi politički stav, nego neki naizgled kompromisni. Pa evo, nisam ja ni za kakve ekstreme, ja sam i za ovo i za ono, ono može bilo šta. Mi živimo i mi smo privilegovani da u 21. vijeku u jednoj civilizaciji koja ne vjeruje da svetost uopšte postoji, da dobro postoji, da istina postoji, da bilo šta vrijedno vječnosti postoji. Mi smo privilegovani da živimo u jednoj kulturi koja i dalje vjeruje da dobro, istina, otadžbina, ljubav postoje. I da to, da ljubav nije samo riječ. Ili da otadžbina ili Kosovo nije samo riječ. Naravno da suočeni sa stvarnošću, kao i svi ljudi, ponekad i mi imamo svi neke možda napade malodušnosti, umora, apatije, ali baš zato je važno da živimo kosovski zavjet. To jest da tu silu nađemo iz onoga što je vječito i što je moćnije od nas. Da zapravo imamo šta da prenesemo našoj djeci, imamo šta da prenesemo pokoljenjima. Kad god čujemo te stvari, sve je izgubljeno. Ja nikad nisam čovjeka vidio koji je govorio da je Kosovo izgubljeno, koji ujedno ne vjeruje da je život nema smisla. Ili je Kosovo izgubljeno, sve je izgubljeno. Dakle, to je, Kosovo je zaista, što je govorio patrijarh Pavle, naša sudbina u 21. vijeku će se riješiti oko Kosova i na Kosovu, čitavog srpskog naroda. Ne, nije govorio Republike Srbije, nije govorio u Srbiji, nego znači Kosovo će biti mjera našeg opstanka i ako budemo dostojni, ako u svoj život budemo unosili taj smisao, ako baš u naletu apatije i defetizma i sveopšteg relativizma mi budemo rekli pa ne, ne, postoje neke vrijednosti. Nije tačno da je potpunosti svejedno dobro i zlo. Nije tačno da gledaj samo sebe. Ako budeš gledao samo sebe, izgubit ćeš, što kaže Hristos, i sebe i čitav svijet. Dakle, ako to bude kosovski zavjet, nešto što živimo u svakidašnjici i budemo svjesni da zapravo nismo ni prvo ni potonje pokoljenje koje treba da ga živi, tad možemo zapravo da se nadamo da ćemo iz tog, to je tog mraka i sivila koje jeste globalni fenomen, dakle živimo u jednom apokaliptičnom vremenu gdje se probudite da. I ne znate sutra dan da li neki dakle, novi rat počeo.
Da.
Dakle, ali baš u tom konfuznom vremenu, vremenu više magle nego mraka, postoji neka svjetlost kosovskog zavjeta. A ako ćemo mi reći, pa vidiš ta svjetlost, to je samo sastavni dio magle, pa što kažu slepima pored očiju, čovjek ne može da ništa da učini, ali ja negdje vjerujem u ono evanđelsko i kosovsko-metohijsko što kažu, nekad taj odbjesak vidiš kod Egziperija, ono malom princu kad kaže da čovjek srcem vidi i da su te istinske stvari, srcem vidljive. Kad vidite, kad odete u Pećku patrijaršiju, u Dečane. Kad vidite tu djecu u Orahovcu, kako oni prilaze, vi se parkirate i oni prilaze kao neki pilići. Vi ništa o njima ne znate. Oni samo osjećaju tu ljubav koju ste vi donijeli. I vi osjećate njihovu ljubav. E to su te životne lekcije koje, zato je važno da se ode na Kosovo i Metohiju. Možda ne postoje savršeni recepti što kažu da riješi čitav život. Ali i za sve, čak i za ove najbanalnije čovjekove probleme i sitnice, samo napravi čovječe, napravi Srbine, napravi pauzu. Ostavi sve, otiđi samo na Kosovo i Metohiju. Ne znam čovjeka koji je proveo tamo 3 dana, 5 dana, 10 dana da se vratio, a da nije progledao tim egziperijevskim, evanđelskim i kosovsko-metohijskim drugim očima.
Nevjerovatno, ali nekoliko puta sam evo u posljednjih nekoliko mjeseci čuo od nekih ljudi koji obilaze i različite svetinje i različita mjesta po ovom našem regionu čak, da sve, ali odlazak na Kosovo, boravak s tim ljudima u tim našim svetinjama, u tim našim sredinama koje su ostale tamo takve kakve jesu, je zaista jedan potpuno poseban utisak na njih ostavilo.
Ja imam jednog poznanika koji je u potpunosti ovoj New Age-erskoj energija priča. I on je došao potpuno oduševljen. Ja, malo je smiješno i duhovito. On rekao, brate, takva energija nema na Machu Picchu. Znači, i zaista zvuči duhovito. Meni je bilo simpatično. Šta mi je bilo zanimljivo? Da je to njega preobrazilo zaista. On je čitavog života po tim toj produkciji pozitivne energije tražio nešto. I onda kad je sustrajno autentično, kad je otišao u Dečane i Pećku patrijaršiju, konačno je vidio što kažu šta je ono pravo, šta je istina. Dakle, to su sve neke turističke atrakcije napravljene da love, a ovo je jedna provala autentičnosti, nešto što je svetinja koju niko ne mora da objašnjava. Često se ono priča, pa kao kako strani ovi okupacione snage, kako se odnose. I sad vidite onaj fenomen i nama ovdje poznat, da kad dođu ti vojnici, kao predstavnici sile, oni radi svoj posao, tu su u tom štitu, tu su sa tim ovlaštenjima, imaju neku moć, ali ti isti ljudi kad se skinu iz te uniforme, često se vrate u Dečane, često se vrate.
I budu na liturgiji.
Budu na liturgiji, krste se, preobraže se za monaše. Dakle, svako ko traži smisao u ovoj civilizaciji na umiranju, će naći na Kosovu i Metohiji. A šta mi onda, Srbi, čije je to nasljeđe, koji od toga živimo, kako mi onda da budemo neki rezignirani i defetistički građani svijeta koji sad će da plaču zbog sudbine pingvina, a braću koja stradaju na Kosovu i Metohiji, od kojih možemo da se naučimo, koji su željni naše ljubavi i koji nama daju beskrajnu ljubav. Orehovcu Bašto Rajska, to je najljubavnija pjesma koja postoji. Kad kaže srećeš dobre ljude koji ti svoju ljubav nude. To ne postoji ništa tačnije
u getu,
a u getu žive. Dakle, žive u pravom pravcu tog getu.
Da.
I to je ono o čemu treba da pričamo. To je ono što hoćemo da donesemo sa pokretom za Kosovo i Metohiju. Tu svijest da postane javna svijest Republike Srpske. Ne samo nešto što se sporadično govori, nego nešto o čemu zapravo svaki dan svako od nas razmišlja i promišlja.
Evo, profesore Koviću, ono što želim da vas pitam, vrlo često se u posljednje vrijeme u negativnom smislu govori o svetosavlju, naročito u okruženju, i samom Kosovskom zavjetu kojeg smo jutros ovdje mnogo puta pomenuli, da je to zapravo nešto što razara srpski narod i što je pogubno za jedan narod.
Pa znate kako, mi ne možemo da budemo nešto drugo, osim da budemo ono što jesmo. Znate, ne može sad komarac da postane nosorog ili nosorog da se preobrazi u gusenicu. To smo što jesmo. Znate, nema mnogo naroda koji mogu da kažu nekih 800 godina mi idemo ovim pravcem. Od Svetog Save do dana današnjeg. To je naš pravac i pre Svetog Save. Ali od Svetog Save, Svetog Simeona, to je taj naš pravac. Znate, kad Benedikt Kuripešić, jedan habsburški diplomata, 1530. ide od Beča, inače Slovenac poreklom, u Carigrad. Šalje ga austrijski car Sulejmanu Veličanstvenom. On dolazi ovde. I on dolazi ovde među Srbije u Bosnu. Kaže, u Bosni žive Srbi. I kaže, ima i Turaka, i kaže, ima i Latina. I kaže, oni mu govore o Kosovu. Oni mu ovde govore o Lazaru. Oni govore o Lazaru. Dakle, to smo što jesmo. I to je, o tom svetu sad vi nalazite tragove od 13. veka do dana današnjeg. Dakle, to je nešto što nas uobličava, što nas stvara nekih tričavih 800 godina. I mi da napustimo to, da budemo nešto drugo. A svako koga zanima ko je Sveti Sava, da li Sveti Sava nosi poruku mržnje ili ljubavi, neka čita Svetog Savu. Neka čita Teodosija Domitijana i neka se vrati izvor, neka vidi imali tu trunke mržnje prema bilo kome. I da li je patrijarh Pavle, da li je današnji naš patrijarh Porfirije uputio jednu poruku mržnje, znate, ili naša crkva. Dakle, samo neka se vrati izvorima. Mi smo svi različiti ljudi, različitog temperamenta. Ali to što mi hoćemo da živimo i to što hoćemo da budemo isto što su bili naši djedovi, prađedovi, ako je to greh, onda vala neka bude tako. Dakle, mi ne možemo budemo nešto drugo. Od nas se traži da budemo neko drugi, od nas se traži da napustimo svoju zemlju, od nas se traži da nestanemo. Nigde ne treba to da govorim, osim Srbima ovdje u Republici Srpskoj, vrlo dobro znaju o čemu govore. Dakle, ovdje je dva puta učinjen genocid na srpskim narodom. Treći put je pokušan 90. godine. Dakle, rat srpskog naroda 90-ih odbrane, otadžbinski rat, to je najprevedniji rat u istoriji čovečanstva. Narod koji uzeo oružje da spreči 41. Sad će vama da pričaju o genocidu, o Svetosavlju, uništenju i tako dalje. To vam je, to je sve ova kolonijalna priča i zato je Kosovski zavet najsubverzivnija ideja danas kad imate ovu civilizaciju laži, postistine, postmoderne, danem danas, dane materijalne vrednosti i tako dalje. Mi nudimo nešto drugo. To zvuči subverzivno, ali tako su živjeli naši preci vekovima. Dakle, mi samo budimo ljude. Mi podsjećamo ljude na ono što jesu, što su bili njihovi preci i što će Bože zdravlje biti njihovi potomci. Sve što želimo, sve što mi ne želimo bilo koga da ugrozimo time što smo to što jesmo. Da se opet proglašamo Jugoslovenima. Da bi se ljudi bili oko nas zadovoljni. Pa mi smo stvorili Jugoslaviju, multietničku državu, dva puta. Bili smo Jugosloveni, sve smo pokušali. Jesmo li prihvaćeni na taj način? Sad ćemo malo da budemo ono što jesmo, ali kažem, uvek pruženu ruku susjedima, jednu ruku prijateljstva i razuma, dijaloga. Ako oni tu ruku neće prihvate, neka ona ostane u vazduhu, ali jednog dana će shvatiti da će ovaj okupator da ode. Ko su se otišli Osmanlije i doći će vreme da razgovara.
Da. Oče Đogo, u proglasu koji ste izdali juče u okviru ovog pokreta se naglašava i značaj rezolucije 1244, proces evropskih integracija i tako dalje. Da li je po vašem mišljenju moguće evo voditi sada istovremeno evropsku politiku i dosljedno braniti stavove o Kosovu i Metohiji?
Što je nama govorio profesor Bogoljub Šijaković, onome o čemu se neko izjasnio, nema potrebe da ustanovljavamo. Tako da, s obzirom da je više puta saopšteno iz Brisela, da je jedan od uslova pridruživanja i Srbije i Bosne i Hercegovine usaglašavanje sa njihovom politikom, to je eksplicitna kolonijalna sila koja se trudi svim mogućnostima da bude, tako da je očigledno da je to nemoguće. Zašto bismo mi uskakali u Titanik koji tone, da bismo zajedno sa njim potonuli i sa njime ponijeli naše sveštane odežde, da u sveštanim odeždama kosovsko-metohijskim budemo u ledenoj atlantskoj vodi.
Ili da jurišemo na Rusiju.
Vera naša, vera stara, vera naših svetih cara. Vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna.
veštačka inteligencija više nije samo tehnološka tema, već postaje i veliko moralno pitanje. Jerej Stefan Jovanović, sveštenik hrama rođenja Presvete Bogorodice u Zemunu, govoreći za Radio Televiziju Srbije, upozorava na mogućnost modernog digitalnog ropstva, ne zato što bi mašine mogle da zavladaju čovjekom, već zato što vještačka inteligencija može dodatno da koncentriše moć u rukama onih koji kontrolišu podatke, algoritme i tehnološku infrastrukturu. Crkva zato i poziva na etičko razoružavanje vještačke inteligencije, odnosno na njen razvoj i upotrebu koji neće služiti nadzoru, manipulaciji ili isključivo sticanju profita, već čovjeku, istini i slobodi. Kako pravoslavni teolozi tumače ovo upozorenje? Može li vještačka inteligencija da pomogne crkvi i vjernicima i gdje se nalazi granica na kojoj koristan alat prijeti da postane idol? Neka su od pitanja na koje je odgovorio sveštenik Stefan Jovanović.
Najpre, zašto ste vi dobar sagovornik na temu vještačke inteligencije? Ovako, kad neko vidi sveštenika, možda bi pomislio da sa tim nemate puno veze.
Pa da li sam dobar sagovornik, neka prosude ljudi koji slušaju ono o čemu govorimo. Ali mislim da je potrebno i crkva, dakle i sveštenici, oni koji su tu u crkvi, i svi ljudi koji su u crkvi, ne samo sveštenici, da se uključe u razgovor o veštačkoj inteligenciji. Zato što je neophodno u tom polju koje se jako brzo menja, imamo veliki razvoj, brzi razvoj tehnologije, da moramo da kažemo nešto u kom smeru to ide i da se zapitamo ka čemu ide. Jer nije stvar samo tehnologije radi tehnologije, nego da se zapitamo do čega bi sve to moglo da dovede. E, upravo zbog toga i sveštenici, između ostalih, i crkva, treba da ima reč u vezi sa tim stvarima. A i tekako mislim da ima crkva šta da kaže. Dakle, mi ljudi kada pristupamo veštačkoj inteligenciji i kada je koristimo, tu moramo da budemo obazrivi, da znamo kako ćemo ju pristupati. Dakle, kada je koristimo, ne možemo pristupati njoj misleći kao da je neki entitet u smislu subjekta ili ličnosti. To je glavni problem. I tu može doći upravo do porobljavanja.
Ali ona je dosta zavodljiva. Znači, ona, ja sa njom razgovaram kao sa osobom.
Tako je. To jeste problem. I zbog toga postoje inicijative da pri razgovoru sa, mogu reći tim programom, to dakle mi to zovemo veštačkom inteligencijom, to je samo po sebi vrlo zavodljiva sintagma. To nije inteligencija. Naročito ne na onaj način kako mi razumemo inteligenciju i kakvu inteligenciju mi ljudi imamo. Dakle, ona je jako sugestivna i često vi možete kada razgovarate, pod znacima navoda, razgovarate sa tim programom, date određene upute i dobijate neki odgovor. Vi steknete utisak da razgovarate sa nekim, u najmanju ruku sa nečim, ali dok
to je samo program.
Zabludite kako, jer to je zapravo samo program. Često kada je nešto mistično, mi želimo to da onako i antropomorfizujemo, postoji tendencija i da se čak obogotvorava. Ljudi misle će uznapredovati do tog nivoa da neće imati drugu mogućnost nego da nazovemo taj program Bogom. Toliko će moći imati. Međutim, kada razumemo koji su mehanizmi koji pokreću taj program, možemo vidjeti da je to zapravo samo to. To je kod, program i ništa više od toga. I da zbog toga ono ima određeno mesto u našem društvu koje može biti vrlo korisno, ali mora imati granice koje će se postaviti kako pravne, tako i moralne, u okviru kojih će ona moći da se razvija.
Veštačka inteligencija treba da se razoruža zbog tih opasnih mogućnosti koje ima. O tome govore i oni koji tu veštačku inteligenciju razvijaju, i Elon Musk i Sam Altman. Oni svi govore o tim opasnostima, upozoravaju na te opasnosti. Kako vi razumete poruku da je treba razoružati?
Razoružavanje u smislu da se moraju, upravo što smo malo pre rekli, staviti u okvire koje će omogućiti njen bezbedni i sigurni razvoj. Ova sugestivnost o kojoj smo govorili je ono što je problem. Dakle, čovek u korištenju veštačke inteligencije i tih programa može i tekako da, u nedostatku bolje reči, ali zastrani. Dakle, ne može da stvori kontakt kakav bi trebao sa običnim programom, nego se stvara iluzija o nečemu što zapravo nije tu. Dakle, narušava se slika realnosti i pravi se lažna slika, odnosno idolatrije.
Da li je veštačka inteligencija tema kojom se Srpska pravoslavna crkva temeljno bavi?
Naročito poslednjih godina postoji mnoštvo primjera na kojima je crkva pokazala da se itekako bavi ovim pitanjem. To, međutim, nije, ne seže toliko daleko u prošlo. Sećam se kada sam ja...
Kao oni veštačke inteligencije.
Kao oni veštačke inteligencije.
Da. Da. Kad ste rekli ste da...
Da. Kada smo počeli se bavimo ovaj temom doktorske disertacije svoje, svima je bilo čudno zašto sam...
Niste rekli koja je doktorska disertacija?
Disertacija je ontologija virtuelnog kao izazov pravoslavne antropologije, pravoslavnog pogleda na čoveka. Dakle, kada sam počeo se bavim time, to je bilo onako malo čak i obskurno, daleko, ali naučna fantastika. Međutim, u roku od nekoliko godina to se promenilo. Baš se promenilo, zaista jeste. I vidimo da je to naša svakodnevica, da nas to očekuje da se iz nedelje u nedelje dešava takav razvoj da moramo da damo neki odgovor.
A ili imate tu prostor za misiju? U tom prostoru veštačke inteligencije, gde je misija crkve?
I tekako. Kao inače tehnologija, naročito evo sad i društvene mreže, mediji, sve ukupno su i tekako veliki prostor za misiju crkve. Jer mediji upravo jeste to. To je način da se prenese određena poruka, da se nešto kaže što će moći da čuje veliki broj ljudi. Veštačka inteligencija isto može da bude korišćena u tu svrhu. Međutim, i tekako i sveštenici, i misionari, i svi ljudi iz crkve treba da budu obazrivi kada koriste tu tehnologiju, na koji način je koriste. Dakle, recimo, postoji u razgovoru sa mojim kolegama, braćom, video sam da kada, na primjer, se radi priprema besede, recimo, ili tako nešto, svi otprilike povlače negde granicu da nikada ne možete da date tom programu da vam napiše tako nešto. To je nedopustivo. Jer crkva se bazira na ličnom susretu, na živom susretu, između Boga i ljudi, ali između nas međusobno, kada je Hristos među nama. Ne možemo tako nešto da dopustimo neživoj stvari da bude medij. Medij u smislu da bez našeg filtera, bez našeg ulaska u to, ona bude
ono što će... Može da započne besedu, da vam da neku ideju kako da glasi, pa da vi onda to razvijate dalje ili obrnuto, kada je vi napišete, da vam je ona unapredi malo da je učini, da zvuči bolje. Šta birate od te dve opcije?
Iskreno nijedno. Najbolje je učiniti to da kada
pišete
imate...
Srcem.
Pišete srcem. Upravo to. Kada čovjek to radi, ja sad govorim iz ličnog pastirskog iskustva, nikada se ne može porediti beseda pročitana, u smislu videli ste negde lepe, pa ste i pročitali nečije reči i ono što vi izgovorite iz srca. To je dakle taj dijalog, to je skupljanje oko jednog logosa, Hrista Boga, zaista se vidi, živi, opipljiv je taj susret i osjećaj. Veštačka inteligencija tu može da posluži na sljedeći način, da kada nam je potrebno da brzo nađemo, recimo, neki citat iz Svetih Otaca koji znamo otprilike gde se nalaze, ali nismo sigurni tačno, vrlo lako može da nam pomogne. Dakle, sektorski ograničena, striktna upotreba, ali bez neke šire upotrebe i naročito zamene onih temeljnih ljudskih iskustva.
Može verniku da pomogne u rešavanju?
Možda.
Ne možda u molitvi, u rešavanju i saznavanju nekih praktičnih stvari vezanih za religiju. Recimo, kako da izračuna kada je 40 dana od nekog događaja, kako da zna kad tačno počinje post. Neke takve stvari da mogu da upitam veštačku inteligenciju, možda neku koju bi SPC napravio kao zvanični svoj chatbot za vernike.
Pa, teorijski to je moguće. Daleko
moguće
toga
i praktično, nego da vidimo hoće li toga biti.
Ali u praksi, to sam upravo htio da kažem, u praksi je pitanje koliko je to potrebno zapravo. Jer istu stvar možete i uz pomoć Google searcha da dobijete u roku od 5 sekundi.
Ali Google search nije zvanični program crkve. Znači ja bih radije da mogu da razgovaram sa botom crkve nego sa Google searchom koji možda mi izbaci ko zna kakve rezultate. A bot crkve smatram da radi nad nekom proverenom bazom i da mi ne daje netačne odgovore i da me upućuje na duhovnika. Ali dešava se nekada da ste prosto predaleko od...
Jasno, da. Upravo je to bitno. Pod uslovom da je kodiran program, tako treba, da su programeri koji su radili, oni koji su dobili blagoslov crkvi, radili tačno onako kako bi trebalo sa izvorima koji su kredibilni, to bi tekako bilo moguće u nekoj budućnosti. Trenutno prosto ne postoji potreba i čini mi se da bi možda efekat zbunjivanja vernog naroda bio veći od koristi koje bi mogla doprinese i zato još uvek nema govora o tome. Međutim, u nekoj budućnosti postoji prostor za tako nešto.
Ali će sigurno neko takve stvari raditi i neki vernik će da se obraća i da potražuje odgovore kad ne može lako i brzo da ih dobije. Danas svi želimo lak i brz odgovor.
Na duhovnom planu to možda jeste problematično, što želimo sve brzo i lako, a potreban je lični kontakt.
Ali potreban je i ako ga imamo sa našim parohanom, onda nam nije neophodna veštačka inteligencija, jer imamo koga da pitamo bez dugog čekanja.
Tako je. Evo, iz ličnog iskustva, opet pastirskog u crkvi, kada neko dođe zbog najobičnije sitnice nekada, zapita nešto u crkvi, nešto mu je potrebno, taj prvi susret, inicijalni, može da bude transformativan, može da bude preobraženi. Dakle, kada neko dođe samo i uđe u svešteni prostor crkve, imate taj lični kontakt sa ljudima, on će možda ponovo doći, doći na svetu liturgiju. Kada tu proživi i oseti Gospoda, dakle, to ne može da se meri sa čistom i pukom informacijom koju može da dobije od programa. Ono može imati svoje mesto, ali opet kažem, vrlo ograničeno.
Za sam kraj, prva Božja zapovest kaže nemoj imati drugog Boga osim mene. Da li mislite da postoji opasnost, sad kad pričamo o razoružavanju, da u virtualnom svetu neki ljudi, kao što ste i rekli na početku, pronađu nekog Boga u tom digitalnom svetu i krenu s njim da komuniciraju i prosto naprave sebi religiju unutar digitalnog sveta?
Da li postoji takva opasnost?
I tekako. Imali ste to i pre, ajde da kažemo, veštačke inteligencije u današnjem smislu te reči. Kada su počele prvi ti virtualni svetovi, dakle Metaverse, Second Life i tako dalje, vi ste imali primere krštavanja avatara ljudi koji učestvuju u tim svetovima. Dakle, potpuno razvijena neka vrsta religije. Ljudi su dolazili tu da se krštavaju, imali su zajedničke službe i tako dalje i tako dalje. Tako da ta opasnost i tekako postoji. Sa veštačkom inteligencijom to se još više umnožava. John Lennox, profesor, matematičar i filozof sa Oksforda, on govori upravo o tom velikom problemu o bogotvoravanju veštačke inteligencije. I koliko je to negde proces koji je suprotan procesu hrišćanstva. Dakle, vi u crkvi, u hrišćanskoj veri, imate propoved o Bogu koji je postao čovjek. Dakle, o Bogu čoveku. Bog koji postaje čovjek i spašava čovjeka i uznosi ga do Boga. Ovdje imate suprotan proces, kao što piše Harari u svojoj knjizi Homo Deus, dakle čovjek o Bog, i svojim silama pokušamo da dosegnemo Boga. Kada govori o zidanju Vavilonske kule, dakle to je stvaranje jedne tehnologije koja želi da pokori nebesa. Ali svi znamo kakav je to rezultat.
Da, oče Stefane, hvala vam za ovo uputstva. Pretpostavljam, odnosno verujem da će vernici razumeti sasvim dobro kakav odnos treba da imaju sa veštačkom inteligencijom.
Nadam se ja da će Bog.
Hvala.
Slušali ste Iskre pravoslavlja u kojim su se za dobar zvuk starali tonmajstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muziku ste slušali po izboru Igora Divljaka. Emisiju pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Ostajte u svakom dobru uz Radio Republike Srpske. Thank you.